yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz?
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, keling aka.
Keling. Assalom.
Kecha sizni kuta-kuta oshlarimiz sovib qoldi, bey aka.
Men bu kungami deb o'ylabman.
Ha. Bugun kechasi hammamning o'g'lida biravni o'ldirib ketibdirlar.
Kimni?
Kim ekanini bilmadim.
Kelishimda qo'rboshilar boshliq o'luvni aravaga ortar ekanlar, o'ldirilgan Salim Sharbatdorning o'g'li bechora Komilbek.
Tavba. O'ldiruvchi ushlanganmi?
Ushlanish qayoqda. O'luvni o'zini qidira-qidira zo'rga yarim kechada topganlar.
Gumondor bormi?
Gumondor-ku yo'q. Ammo bechoraning o'limi juda qizil kunga to'g'ri kelishi ajib. Kecha Komilbekni Mirzakarim akaning qizi bilan nikohlari bo'lmoqchi ekan.
Xo'sh.
Bechora nikohda 2 soat chamasi ilgariroq yoniga bir o'rtog'ini olib hammomga borgan. Bir onda hammom ichidan yo'qolgan. Hatto uni yonidagi kishi ham qayoqqa ketganini sezmay qolgan.
Mana bir.
qiznikida hamma tajammulli tayyorlab, Komilbeyni otasidan tortib, nikoh qila turgan qozi yu quzzoqlargacha kuyovini kutib o'tirar ekanlar. Bir vaqtda haligi birgalashib hammomga tushgan yigit hovliqib qiznikiga kelgan. Kuyov kutib o'tirganlar kuyovdan daray so'rasalar, u ulardan kuyovini so'ragan. Voqeani aytib, hammomda kiyimlarini ham qoldirib, bir onda yo'qolganligini xabar bergan. Shundan so'ng nikoh-nikohda osh-oshda qolib, kuyovini qidirib ketganlar. Nihoyat yarim kechada hammomni tahoratxonasi yonidagi bir og'ilni oxiridan qoniga benashayotgani holda topganlar. Bechora tahorat uchun og'ilga kirganda tovush chiqarmaslik yeriga xanjar urib, oxirga tiqib ketgan ekanlar. Ha, juda qiziq gap. Kim o'ldirgan? Nima uchun o'ldirilgan? Hech kim bilmaydi.
Otabek tamom anglashilmagan bir holatda qolgan edi. Bu xabardan quvonish g'ada bilmas va xafalanishga ham yo'l topmas edi. Raqibning o'ldirilishi uning tamoman so'nib bitgan umidini yana qaytargandek bo'lsa ham, nima uchundir u bu ishdan o'zga tinchlik orttira olmagan, aksincha tinchsizlana boshlagan edi. Bu fojiadan ortiqcha asarlangan usta alim "Voy bechora, bechora" derdi.
Birorta dushmani borlig'i ma'lumdir axir.
Albatta bordir. Usta dunyoda qanday odam yo'q deb o'ylaysiz? Kishini rizqiga tupurganlar, oxiratini o'ylamaganlar hamma yoqda ham to'lib yotibdir.
U Otabekka qarab oldi. Otabek yorilish darajasiga borib qaytdi. Usta Farfining bu keyingi qarashini usta alim payqagan edi va usta Farfining bu to'g'rida bir narsa bilibda so'zlashga Otabekdan mulohaza qilib to'xtatdimi deb o'ylagan edi.
So'zlay beringiz, Farfaboy. Bu kishi o'zimiznikidir.
Nimani so'zlay bering?
Komilbeyni dushmani to'g'risida bilganingizmi?
Men sizga bir narsa bilaman dedimmi? Bu odamni o'smoqchilashini qarang.
Menga bir ikki qayta qarab olganingiz uchun bilsangiz ham so'zlashga mendan yotsindingizmi deb usta o'yladilar shekilli.
To'g'risini aytsam, siz bu to'g'rida bir narsa bilasiz. Lekin so'zlashga Shokirbekdan cho'chib turasiz, ha?
Yo, alg'izar. A quru tuhmatni qo'yingchi.
Ha, quru tuhmat emas, bilib tuhmat. Shokirbek, siz o'ylagan kishilardan emas. Aslo tap tortmay so'zlayvering.
Astag'firulloh. As siz bilan menga shu narsani nima zarurati bor usta?
Avvalo, so'zlamay turgan bo'lgandan so'ng puk berish kerak emas. Tildan ilingandan keyin bizga zarurati bo'lmasa ham bilganda aytish kerak.
Ayniqsa ustadan ko'ra ham Otabek sabrsizlana boshlagan edi. Hozirgina o'ylab turgan jo'nash masalasi ham uning esidan chiqqan, chunki raqibining qotili kim ekanligini bilib olish hammadan ham unga qiziq va ahamiyatli edi. Usta Farfi endi aytmasa bo'lmasligini angladi. Shuning uchun Sayfiga ishonmagan sumol qaradi.
Sayfi, jiyan, sen yoshsan hali. Seni og'zingga ishonch yo'q. Biroz do'koningga borib tur. Achirin chiqsa ham bor.
Xo'p bo'ladi.
Usta alim qaynisini turishga ishorat qildi va oradan savzo olib to'g'rashga buyurdi. Bola ketgach, usta Farfi og'zidagina so'zda davom etdi.
Agar gumonim to'g'ri bo'lsa, Komilbekni qotili Xomiddir.
Xomid deysizmi?
Xomid. Siz Umarbekni Xomidga yaqin do'st ekanligini bilasiz albatta.
Bilaman. Hamma vaqt yurishtirishi o'shaning bilan edi.
Bale. O'sha Umarbek bilan oralariga yaqinda bir sovuqlik tushdi-da. Bundan 10 kunchi ilgari Xomidni bir mutqish vahshati to'g'risida Umarbekdan bir sir eshitdim.
Xo'sh.
Xomid Komilbeyni o'ldirganda ustida bo'lmag'on bo'lsam ham, ammo haligi eshitgan sirimni dalolatiga qarab albatta Komilbekni qotili Xomid degan fikrga tushdim. Siz bundan 3 yil ilgari Ma'lon kelib Mirzakarim akaning qizig'i uylangan Otabek ismli Toshkentli bir yigitni haliga qayin ota bo'lmuş Mirzakarim aka bilan qamalib osilishga hukm qilinganlarida dor ostdan qutqarilish voqealarini xotirlaysizmi?
Ha, ha, ha.
Albatta yodingizda bo'lsa kerak. O, biz Sariboyni do'konda choy ichib o'tirgan edik-ku. Yodingizga tushdimi?
Ha, esimda bor, esimda bor.
Mehmon, balki siz tanirsiz. Toshkentda mashhur bo'lgan Yusufbek Hoji deganning o'g'li.
Taniyman.
Ana shu yigitni olgan xotini juda ham nozanin bir qiz bo'lib, bu qizga bizni Xomid ham xaridor ekan. Haliga Otabek qizga uylanib qo'ygach, biz Xomid tikanga ag'nab, oradan Otabek bilan Mirzakarim akani ko'tarish fikriga tushgan. Bo'lmag'on chaqimchiliklar bilan ularni dor ostigacha tortishga muvaffaq bo'lgan. Ammo Xudoni haqni nohaq qilmasligi soyasida bir maktub sababi bilan kutmagan joyda dor ostidan najotga chiqqanlar. Bular oqlangach Xomidni o'zi qamala turgan bo'lib, ammo qo'rvoshining yordam orqasida Qo'qonga qochib qutilgan. U yerda ham tinch yotmay O'tabboy Qushbegini poraxo'rlikda ayblab, musulmon cho'loqqa ariza bergan. O'zingiz ham bilsangiz kerak, Xomid bir kecha yo'qolib uch oylab bedarak ketgan. Ha, uni qo'rvoshi yigitlari qidirib yurgan edilar.
Bilaman, xo'sh.
Xomidni musulmon cho'loqqa bergan arizasidan so'ng Otabek bilan O'tabboy Qushbegi Qo'qonga chaqiriladilar-da, so'rovdan so'ng yana oqliqqa chiqadirlar. Ammo Xomid uch oylab Ma'lon kelolmay yurgach, nihoyat yana qo'rvoshining yordami bilan kelishga ham muvaffaq bo'ladir. Biroq Xomid hanuz tinch yotolmaydir. Fursat kelishi bilan yana bir yomonlik qilmoqqa, qutidorni qizini o'ziniki etishga o'ylab yuradir. To'ng'izni baxtiga bu fursat ham to'g'ri kelib, yana yomonlikqa yuz qo'yadir. Shundoqki, Otabekni Toshkandan ham uylanganini bilib, uni tilidan bir taloq xati yozadir-da, Mirzakarim akanikiga kirgizadir.
Vijdonsiz. To'ng'iz. Badbaxt. Kofir.
Otabekning o'zgarishidan usta farfi shubhaga tushayozgan bo'lsa da, lekin usta alimning ham unga qo'shilishi uni o'ylatib turmadi.
Bu soxta taloq xati to'g'risida Otabekni nima qilganligi Xomidga ham ma'lum bo'lmaydir. Lekin ish Xomidni o'ylaganicha natijalanib, bir necha vaqtdan so'ng Mirzakarim akani qizini taloq qilinishi xabari chiqib qoladi. Oradan 3-4 oyni o'tkazib, bizni Xomid Mirzakarim akanikiga sovchi kirgizadir. Ammo Mirzakarim aka uni sovchilarni quruq qaytaradir. Bir necha vaqtdan so'ng Xomidni soxta taloq xatisi bilan eridan chiqqan qiz Komilbekka beriladir. Nima uchundir? To'ylari bir necha vaqtga kechikib qoladir-da, oradan biror yilni o'tkazib, nihoyat kecha ularni to'y va nikoh kunlari ekanki, Komilbekni hammomda o'ldirilgan xabarini eshitib turibmiz. Mana men yuqoridagi sabablarga binoan Komilbekni o'ldirguvchi aniq Xomid deb o'ylayman.
Ha, bunda shubha yo'q. Na Xomidning o'zi. Eh, essiz musulmonchilik. Shunchalik ham insonsizlik bo'ladimi? Ha, o'zingni bir emas, ikkita xotining bo'la turib, tag'in bir yigitning haloliga ko'z olaytirish, yana o'zingning bo'ying yetmasligini bila turib ham ikki orada bir gunohsizning qonin to'kish. Ay, shayton bolasi.
Bu bir it. It tomdagi luqmani o'zi ham yolmaydir, boshqaga ham yedirmaydir. Naq itning o'zi.
Otabek o'z hayotidagi fojialarning manbai bo'lgan bir habisni nihoyat birinchi martaba tanib turardi. Bu palid dushmanga qarshi o'zida qo'zg'algan bitmas tuganmas nafrat va g'azab hissiyotini sirining fosh bo'lishdan qo'rqib ichiga yutishga majbur edi. Şundaq bolsa ham içide kaynağan hissiyat öz şaprasını onun yüzüge açıq taşlap durmaqda, közü ot kəbi yanar və yüzü yüz xil tüsge kirardı. Ancagina oradan söz kesilip qolgandan soň usta Farfid dedi.
Siz bilen men şu çakkıcı hamatı bunda işler bar ekenidan habersiz yürgenimizge hayran qalaman usta.
Hayran qalışga orun yok. Siz ku yakında kirip işleye başladınız. Ama men 20 yıllab şunun uyuda qalıp sıra ham hamatının içdeyge çünü almas edim. Ve hemenşi kuzumge dimlengen korangu uğradik korkunç korunar idi. Bu gaplarning baş amili elbette hamit bolsa ham, lekin bunda uning başka yardımcılar ham bor ko'rinadir. Ha, yodingizda bormi? Ko'pincha chaqchayg'an ko'zli bir yigit ishxonamizga uni so'rab borar edi.
Bilaman. Bu kunda ham Xomut bilan sermuomala, oti sodiq bo'lib. Sizni qo'shningiz emasmi?
Ha, otangizga rahmat. Ana shu yigit bilan uning onasi bu ishda Xomutning eng ishonchli yordamchilari bo'lsa kerakki, 12 yildan beri shu qo'shnimniki hamisha qatnab qolgan edi. Sodiqlar o'z ovqatlarini ham o'tkaza olmagan holda faqirlikda yashab, yil sayin menga oz-oz yerlardan sotib tiriklik qilar edilar. Bir yilcha bo'ldi, birdan suv olib qoldilar. Sodiq uylanib ham qo'ydi. Men haytovur bechora yo'lini top oldi yo'q deb yurar edim. Endi bilsam, Sodiqni uylantirguvchi ham shu Xomit ekan. Ha, siz hali Xomitning qo'shnimnikidan chiqib ketganligini so'zlab edingizmi?
Otabek tasdiq ishorasini bergach, negadir bir entikib qo'ydi. Haqiqatan usta alimning bu keyingi so'rog'i uni entiktirarlik edi. O'tgan kunlarini zahar bilan bulg'ab kelgan bu mudhish dushmaniga qaysi yo'sin bilan javob qaytarish yo'llarini izlab turgan choqda bu savol berilib, Xomit bilan boyog'i uchrashishini unga xotirlatgan va endi ham kulib qaramagan baxtiga la'nat o'qitgan edi. Ul o'zining hozirgi hayotini da ulug' tahlika ostida bo'lganligini va bu tahlikaning o'tgandagilarga qaraganda tamoman boshqacha bir dahshatda bo'lishini anglar edi. Ustalim oshxonaga borib osh qilish harakatiga tushgan edi. Otabekning to'satdan ketish harakatiga tushib qolganini ko'rib,
"Bek, shuncha o'ltirganing qatorda yana yarim soatga tahammul qilsangiz, oshni yeb yerga tushasiz. Mana men sazini ham bosdim."
"Rahmat usta, rahmat. Men bugun oshig'ich yurib, ertalab jo'nab ketgan yuklarning ketidan yetib olmasam bo'lmaydir."
"Oshni tashlab ketsangiz xafa bo'laman. Ha, 40 chidagan 41ga ham chiday oladir."
"Ha, o'tiring, mehmon. Ha, oshga savzi bosildi, ha, pishdi."
"Albatta."
"Rahmat. Men ustaning oshini birinchi martaba yeb yotganim yo'q. Agar savdogarchilik omon bo'lsa, har 15 kunda bir kelib ustaning joniga ham tegaman."
"Mayli, men sizni zo'rlamayman. Lekin yo'l ustida qorningiz ochib qolsa, o'zingizdan olib keling."
Otabek maydonda otini supurib egarlar ekan, maydonning g'arbidagi xaroba uyning devoridan bir bosh ko'tarilib munga qarab turar edi. Mundan uning xabari bormidi, yo'qmi, lekin ul bul tomonga qaramasdan otini egarlash bilan mashg'ul edi. Ul egarlanib bo'lingan otini hovliga qarab yetaklay boshlaganda, hovliga qarab turgan bosh ham devordan quyuqa tushib yo'qoldi. Ul otini hovlining o'rtasiga qantarib qo'yib, ayvondagi xurjun va postunni olar ekan usta Farfi bilan xayrlashdi. Otni Sayfi yetaklagani holda usta Alim Otabekni ko'chaga uzatib chiqdi va uning qo'ltig'idan olib otga mindirar ekan o'pkalash ohangida dedi:
"Oshni tashlab ketganingizni unutmang, Bek."
"Xafa bo'ldingizmi?"
"Yo'q, nega xafa bo'layin. Ammo yo'lda ochib qolishingiz uchun sizga achinayapman.
Tayyor oshni tashlab ketib, yo'lda ochlikdan qiynalishimni o'zim ham tushunib turibman usta. Biroq tuyakashlar bilan Andijonda bu kunda uchrashish uchun va'dalashgan edim. Ularga yetib olib, yo'l xarajatlari uchun biroz aqcha bermasam, ya'ni o'z rohatimni ko'zlab sizni oshingizni kutib qolsam, 5 kishini ko'ra bila turib och qo'ygan bo'laman usta.
Andijon o'tgan kezlaringizda yo'l ustidan kirib turishga va'da berasizmi?
Bo'lmasam-chi. Shu 15 kunning ichida 8 tepki atlasdan loqal 2 ko'ra yig'ib qo'ysangiz. Yodingizdan chiqarmangiz.
Yodimda bor. Xotirjam bo'lingiz.
Xo'p usta. Yaxshi qoling.
Saman yo'rg'a yo'lga tushdi. Chovg'a odatdan tashqari bir ikki qayta kelib tushgan achchiq qamchi zarbi bilan bir onda ko'zdan g'oyib bo'lib ketdi. Otabekni uzoqlatib, usta alim uyga kirgan ham edi, Jannat opaning eshigi ochildi da Sodiq ot yetaklagan holda chiqib keldi. Ul otqa minar ekan eshik ichida ko'ringan Homid tezroq degan amrni berdi. Sodiq ham Otabek izicha otini haydab yubordi. Ustalim Otabekni kuzatib kelib ayvon peshonasiga o'ltirar ekan,
tabiati juda qiziq yigitda.
Ha, bu yigit bilan qanday oshnaligingiz bor?
Iya. Men sizga o'zog'i yili bir yigitning Xomitning darvozasida adashib yurganligini, men bilan birga hovliga kelib bir kun yotib ketganligini so'zlab edim shekilli.
Ha, hali o'sha yigit shumi?
Yashang, o'sha yigit shu bo'ladi. Shundan beri har bir Marg'ilon kelganida, Andijon o'tganida mening oldimga kirmasdan ketmaydir.
Hay.
O'zi juda og'ir va aqlli yigit. Buning ustiga qiziq tabiati ham bor.
Qizig'i qanaqa?
Ha, juda qiziq. Aylanib kelin deb chiqib ketgan va tushlik oshga yetib kelish uchun va'da ham bergan edi. Men va'da vaqtiga oshni damlab o'ltiribman, sira kelsa-chi. Nihoyat sizdan sal ilgariroq kelib turgan edi. So'rasam, xo'ja maozni tunab qoldim deydir. Ko'zi uyqusizlikdan bir qarich ichiga tushib ketibdir. Ha, juda ham tabiati qiziq yigitda.
Yaxshi yigit ekan.
Oshni yeb bo'lganlarida u yoq bu yoqdan jum'at tovushi kela boshlagan edi. Shuning uchun choy ichib o'ltirishga to'g'ri kelmay, usta farfi usta alimdan ilgariroq namozi jum'aga qo'zg'aldi va eshikdan chiqishi bilan o'z uydan kelayotgandek ko'ringan Xomidga uchrashdi.
Ha, usta farfi, bahay, bahay.
Usta alimnikiga kelgan edim.
Bo'lmasa ziyofat quyuq ekan-da.
Ha, quyuq, quyuq. Alim o'z uyiga do'kon qurgan ekan. Ginalab yurmasin deb fotiha kelgan edim.
Shundoqmi? Bo'lmasa usta alim o'z uyiga do'kon qurib turding-chi?
Do'kon quribdir.
Ha, bu arvoq beri bermasdan-a?
Qishda arvoq beri qilib bermoqchi.
Ha, osh qilib bergandir?
Albatta.
Boshqa mehmon ham bor ekanmi?
Toshkentlik bir savdogar mehmoni ham bor ekan.
Masjidga yaqinlashib qolgan edilar. Xomid yana nimanidir so'ramoqchi bo'lsa ham, usta farfi shoshib masjidga burildi. O'n olti, o'n yetti kunlik oy oq bulut ichidan qotaslanib ko'rinar edi. Hamma xuftan namoziga kirib ketgan, ko'chalar suv quyg'andek tinch edi. Ko'chaning bu tinch paytidan foydalangan kabi usta alimning eshigi yoniga kelib to'xtagan kimsaning kim ekanligini bilish uchun oy yorug'iga qarshi tushgan bo'g'ot halol berardi. bo'g'ot panasida va eshik halqasida qadalib bir muncha vaqt nimanidir kutib turgan bu kishi nihoyat avaylabgina eshikni ochib o'zini yo'lakka oldi. Tag'in anchagina eshikning ichkariga qismida turg'ach ochishdagi ehtiyot bilan eshikni yopdi. Oy yorug'ligi uch burchak ravishda yo'lakka tushib turar edi. Bu noma'lum kimsa oyoq uchi bilan yurib keldi-da, mo'ralab ayvonga qaradi. Ayvonning tokchasida sham yonib, sayfi o'rin yozish bilan ovora edi. Noma'lum kimsa yo'lakning qorong'i qismiga o'zini olib, ko'zini sayfidan uzmay tura boshladi. Sayfi o'rnini to'shab bo'lgandan so'ng ayvonning peshonasida yozilib yotgan dasturxon va laganni ko'tarib hujraga kirdi. Yo'lakdagi majhul kimarsa go'yo shuni kutib turgandek oyoq uchini onda sonda tashlab o'zini maydon ichiga oldi. Bargi to'kilib quruq shoxlari bilan qolgan maydon ichi tumanlik oydin. Majhul kishi yuzini oydinga berib xaroba uy ostida qadalib turganlikdan uning kim ekanligini tanish oson edi. Bu alamzada zulmdida yuz eng so'nggi kurashga hozirlangan bir yigit edi. Otabek xaroba uy devori yonida so'ng chekdagi bir e'tibor bilan ichkariga quloq solmoqda edi. Ichkaridan o'tin yorib o'choqqa o't qalash harakatlari eshitilar. Goh xotin kishining tovushi ham kelib qo'yar edi. Ul bir ikki qayta ohista adimlar bilan xaroba uylarning u boshi bilan bu boshiga borib keldi. Ya'ni ichkariga oshib tushmak uchun qulayroq o'rinchoqlar edi. Xaroba imoratlarning o'rta bir yeridagi rahnadan oshib tushish qulayroq bo'lgani uchun shuning ostiga shumshayib o'ltirdi. O'ltirishi hamona qayoqdandir oyoq tovushi eshitgandek bo'ldi-da, sekingina o'ltirgan joyiga yerda singandek qilib yotib oldi. Oyoq tovushi to'xtab, narigi yoqdan usta alimning tovushi keldi. Usta alimning xuftandan qaytib kelganligini angladi va uning maydonga kirishi ehtimoli bo'lganligidan shu ko'yi yotaverdi. Vaqt juda sekin harakat qilar edi. Ul o'zining har bir yurak tepishini sanagandek o'tkazar edi. Kuzning yoqimsiz shamoli o'pkani qichitib, yo'talini qistatar, ul chalqancha yotgan ko'yi og'zini o'ramlab ko'mak kutgan kabi ko'kka ko'zini tikkan edi. Oradan bir yarim soatlar chamasi vaqt o'tib ketdi. Tevarakdan jannat qushlarining birinchi tovushi qichqirilib o'tdi. Shu kezda xaroba hovli tomondan bir necha oyoq tovushlari eshitildi-da, ul o'rnidan turib quloq solishga majbur bo'ldi. Bir muncha vaqt anglashilmagan so'zlashish tovushlari kelib turgach, darichaning g'iq etib ochilishdan so'ng bu tovushlar yana ham uzoqlashdilar. Otabek devorga intildi va sekingina yuqoriga ko'tarildi. Buzuq uyning darichasidan narigi qatordagi ayvon va undagi o'choqda yonib turgan o't ko'rindi. Ammo ochiqqina bo'lib uy ichidan kishilar tovushi kelar edi. Ul o'marilmasdiq etib devor ustiga mindi va osongina xaroba uy ichiga o'zini oldi. Chunki uy tomi o'pirilib ostiga bosqanlikdan uyning sahni juda ham yuza edi. Avaylab 3-4 adim bosdi-da, uyning buzuq darichasi yoniga kelib to'xtadi va mo'ralabgina hovli yuziga qaradi. Qarshidagi uyning har ikki darichasi ham yopiq, ammo tirqishlaridan sham yorug'ligi ko'rinar va boyog'a qaraganda sekinroq bir tovushda g'ong'ir-g'ong'ir so'zlashish eshitilar edi. Oradan 15 daqiqa chamasi fursat o'tib, tovushlar biroz yuqorilashib kelmakka boshladi. Bu orada uydan qo'liga lagan ushlagan bir xotin chiqdi da, qozondan laganga bir narsani ko'tara berdi. Otabek go'yo shuni kutib turgandek uzoq bir tin oldi va o'zini chetga burdi. Xotin lagan bilan uyga kirib ketgach, ichidan taqingan xanjarini qinidan sug'urib oldi da, damini oydinga solib boqdi va xanjarining uchini yonboshidan orqasiga o'tkazib ushladi. Yana uyni kutib to'xtadi. Xotin yana chiqqan va taboqlarga sho'rba suza boshlagan edi. Uyga bir ikki qatnab suzilgan sho'rbalarni tashib bitirgach, uyning eshigini bekladi-da kirib ketdi. Otabek hovlining o'rtasiga tut yog'ochining yoniga kelib to'xtagan va janubda kishi yo'qmi deb alanglar edi. Ulbul to'g'rida bir qanoat hosil etgach, bitta-bitta bosib kishilik uyning yo'lak tomondagi darajasi yoniga yetdi va o'zini so'ng chekda ehtiyotlab daricha ostiga o'ltirdi. O'ltirishi hamono dimog'iga ichkilik bilan sho'rba is kelib urdi. Uydagilarning so'zlarinigina emas, hatto tomoq chaynashlarini ham eshitsa bo'lardi. Ichkaridan kimdir birov shap-shap etib chaynab derdi.
Endi menga berma, xoloq. Berma. Mutal polvonga beraver, ha.
Hozir menga beraverasanlarmi? Oralatib Jannat opaga ham berib qo'y.
Rizik kampirga bersang, qaytarmasdan ichaveradi.
Bersang, ichaveraman. O'zim xotin bo'lsa, men mutal polvonlarning o'nini qochiraman.
Endi sinchasiz qomidagi. Yo, Sadoboy inam. Men juda bo'p qoldim. O'zi ham juda kuchli chiqqan ekan, ha.
Ichmasangiz qo'ymayman.
Yo, mutal polvonga ber. Ber, mutal.
Ya, endi ol.
Siz oling chiqqani.
Oling.
Qaniq ichmaysizmi?
Yo'q, yo'q.
Ko'sha opamiz salomatligiga qam ichmaysizmi?
Bu so'zni eshitgan Otabek ixtiyorsiz o'rindan turib ketdi. Jannat opaning hihi qilib kulgan tovushi eshitildi.
Qattiq ushladi. Oraga nozik bir ismni keltirib solmasang, xudo haqqi ichmasin.
Halol.
Qani bo'lmasa berchi. Qo'mish opaning salomatligi hammadan ham menga kerak turmaydi.
Nozik joydan ushladimmi?
Saloq.
Otabek bu so'zlarni eshitar ekan, zo'rg'a-zo'rg'a o'zini darajaga hujum qilishdan bosib qolgan edi. Orada bir muncha mayda so'zlar so'zlangach, kimningdir uf deb yuborgani eshitildi.
Tag'in nima bo'ldi, Hamid aka?
Menga qara. Bu kungi gap juda ham meni cho'chitib qo'ydi-da, Sadoboy.
Meni gapimga nima uchun ishonmaysiz axir? 100 marotaba sizga aytib yotibman-ku, xumsani darvozadan chiqardim, tag'in qanchagacha orqasidan borib, to karvonlarga qo'shilib ketguncha kutdim, so'ngra qaytib keldim deb. Agar o'sha ketishi bo'lsa, bu kun xuddi Qo'qonga borib yetgan.
Ey, Sadoboy uka, sen bilmaysan, bilmaysan.
Ey, lekin menga qolsa bu ishdan hech bir qo'rqatirg'on gap yo'q. Ya usta bilan tanishligi bo'lsa, uning uyiga mehmon bo'lgandir. Hashoda garchiligi bo'lsa, Marg'ilonga kelgandir. Axir ketib turgandagi so'zini o'z quloqingiz bilan eshitdingiz-ku, Hamid aka.
Mulohazang tuzuk-ku. Tuzuk. Biroq men bilan achchiqlashgan bir kishinikiday mehmon bo'lib qolishi boshimni qotiradur. Tag'in sizlarni hovlilaringiz yonida.
Agar siringizdan usta Alimboyni xabari bo'lsa, ul vaqtda qo'rsangiz ham arzidir.
Ammo menga qolsa xumpar Marg'ilonda xotini borligini ham unutib yuborgan deb o'ylayman.
Mana bu sirni sizdan boshqa hech kim bilmaydir. Marbek bilan bir oz nari beri bo'lib qolganidek. Haytavor, tag'in orani ochib yubordik.
Unda bo'lsa tag'in nimadan qo'rqasiz, hamdaka?
Men uni Toshkent ketishini ko'z bo'yash uchun bo'lgan hiylami deb qo'rqaman, Sadoboy.
Xayr. Ketmagan ham bo'lsin. Ul holda o'zingiz aytgandek qilib toppa to'g'ri ertaga Salim Sharbatdorning oldiga boraman-da. O'g'lingizni Mirza Karim akaning ilgari toshkentlik kuyovi o'ldirdi. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim deyman. Ana undan so'ng Qumsaning xoliga maymunlar yig'lasin. Agar ulsingizni bilgan bo'lganida ham allaqachon kela turgan ishga tushinib olib, Marg'ilondan dumini xoda qildi desangizchi.
Sodoning gapi jo'yali.
Endi ishning bo'la turganini o'ylash kerak. Sizni qo'rqqanligingizni ko'rib, mana Mutal polvon ham qulab boshlabdir.
Qulayarimi yo'q, qiz. Doringdan quychi.
Mutalboy o'rtoq. Biz birovni yaxshiligini unutadirg'on kishi emasmiz.
Bale.
O'rtog'ingiz Sadoboy men bilan birgalashib kamlik ko'rmadi. Avvalo Xudo. Qolaversa men uni uylantirib qo'ydim.
To'g'ri.
Men birov bilan oshnachilik qilsam, hatto undan jonimni ham ayamayman. Ha, ayamayman. Ko'nglini olmoqlikqa tirishaman.
Talboy, sizni obdan yaxshi biladir, Hamid aka. Sizni qanday xizmatingiz borligiga ham qo'ng'on. Ammo uning sizdan bitta iltimosi bor ekan.
Xo'sh, nima iltimosingiz bormi, Talboy?
Bitta yarimtadan to'rt tanga qarzlarim bor edi, Hamid aka. Shuni
oshnaliq degan 3-4 tanga bilan bog'lana olmaydir, Mutalboy.
Rahmat.
Men sizga hali aytib qo'ydim. Mening oshnaligim oshnadan jonni ham ayamaslik bilan bo'ladir. Ha, Mutal polvon, 3-4 tanga emas. Muhtoj bo'lsangiz 30-40 tanga ham so'ray bering.
Ilohi Hamid boy murod maqsadiga yetsin. Oshna og'ayindan dunyo ayamaydi.
Mana Mutal polvon, hozirgi oz bo'lsa ham shuni olib turasiz. Ammo xizmat haqqingiz o'z yo'liga bo'ladir.
Rahmat, Hamid aka. Siz jonni ayamasangiz, men ham yo'lingizga boshimni tikdim. Jamshidning arvohi.
Ha, bizni Mutalboy ham quruq yigit emas, Hamid aka.
Dasturxonni yig'ishtirib olsangizchi, jannat apa.
Keling,
oling dasturxonni.
Xo'p bo'ladi.
Lagan tovoqning bir-birisiga tekkan tovushi eshitilib, Otabek o'zini ohistagina yo'lakka oldi. O'choq boshida 1-2 daqiqa chamasi tovoq qoshiq va oyoq tovushi eshitilib turgach, Jannat opa hovliga tushib keldi va qo'lidagi dasturxonni tut ostiga qoqib ketdi. Otabek qaytib kelib, daricha ostiga o'ltirgan ham edi, Hamidning shu so'zini eshitib qoldi.
Eshikni zanjiriga bir qarab kelingizchi. Eshikni zanjiriga qarab keling deyapman, iymon topkor. Oy, jannat aka. Qo'ring, qo'rqib qo'rqasiz,
Hamid aka. Eshikni o'zim zanjirlagan.
Sen hali yoshsan, yanam Sadoboy. Siz chiqa beringiz. Jannat aka, chiqa bering.
Xo'p, xo'p, hozir.
O'tirib uchun vaqt ortiq tang va qo'rqunch edi. xaroba uyga boray desa, Jannat opaning ko'rib qolishi aniq edi. Eshikni ochib chiqib ketay desa, o'ltirishning maqsadi hali ochilmagan bo'lib, butun mashaqqati shamolga ketar edi. Joni halqumiga tiqilib, tevarayiga alangladi va yo'lakdan narroqda usta alimning devoriga suyog'liq turgan zambilga ko'zi tushdi. Zambilning ostiga yashinish juda ham xavfli edi esa-da, ammo o'ltirishning maqsadiga qonmay ketish undan ham xatarli edi. Sir fosh bo'lib qolsa, uch dushmanga barobar hujum qilishni bo'yniga olib qo'ydi. Uy eshigi ochila boshlaganda zambilning ostiga kirib olgan edi. O'zini nechog'lik siqib, g'ujanak qilgan bo'lsa ham, ammo bir qarash bilan zambil ostida kishi borligini bilish uncha qiyin emas edi. Zambil ostida xanjarini qismlab, go'yo sichqonni poylagan mushukdek hujumga hozirlanib yotar edi. Jannat opa yo'lakka tomon yurib keldi-da, zambil ostidagini payqamay yo'lakka burildi. Oydinda eshikning zanjirligi aniq ko'rinib turar edi. Shuning uchun eshik yoniga borib o'ltirmay, yo'lakning yarmidan qaytdi. Qaytishi hamono yuqoridan uchib o'tgan bir ikki moshak qushning chiv-chiv degan tovushini eshitib ko'kka qaradi. Shimol sharqiga to'g'ri otilib o'qday uchib borgan moshak qushlarga qaragancha yo'lakdan uy tomoniga qayrilib ketganini o'zi ham sezmay qoldi. Jannat opa ayvonga chiqqanda Otabek ustidagi zambil 4 enlik yuqoriga ko'tarilib, tag'in sekingina uni bosib tushgan edi. Jannat opa eshikni ochib uyga kirganda Otabek og'zidagina zambil ostidan chiqdi. Uning yurak tepishi hali ham shiddatli edi. Daricha yoniga yurib keldi-da, hamon hujumga hozirlangandek ichkariga quloq solib turdi. Jannat opaning eshik zanjir degan tovushini eshitgach, rohat tin oldi va daricha yoniga cho'nqaydi.
Bo'lmasa, dushanba kuni kechasiga bo'lsin, ha?
Biz qaysi kunga desangiz ham hozirmiz, aka.
Menga qolsa, shtobda borsak deyman.
Yo, yaxshisi dushanba kuni. Bundan nariga o'tgani ham yaramagandek, berisi ham foydasiz bo'ladur. Chunki bir ikki kun bunga hozirlik ham kerak.
Ha, tag'in qanaqa hozirligi bor?
Ey, olib chiqqandan so'ng uni marg'ilon ichida olib turib bo'lmaydir. Tarom qilguncha birorta qishloqqa yuborishga to'g'ri keladur. Olib chiqishimiz dushanba kechasini qaysi paytiga to'g'ri kelishini ham hozirdan aytib bo'lmaydir. Olib chiqqan zamon marg'ilondan chiqarilib yuborilmasa, kunduz kuni chiqarish tag'in xavflik. Kechasi ma'lum marg'ilon darvozalari yopiq bo'ladur. Ana shuning uchun birorta darvozabonni qo'lga olib qo'ymog'imiz albatta kerak. Tushundilaringmi?
Yaxshi maslahat. Bu qutidorlikka qanaqa qilib tushamiz?
Masalani buyog'ini ham o'ylashimiz kerak ekan hali.
Ey yaxshi, darvozasidan kirish.
Darvozasidan kirib bo'lmasa tomidan osh tushamiz.
Balli mutal turami?
Kulishingni bejo qilmashiz, Abdukarim. Sen hali dunyoga kelib nimani ko'rding-u, senga kulish tushib qoldi. Bu bosh dunyoga kelib nimalarni ko'rmadi, ha? Bunaqangi qochiriq ishlarini endi qilib turibdi deb o'ylaysanmi? Mutalakang nimalarni qilmadi? Musulmonsan, otangning arvohi. Xomutaka, bir kuni Jon Keldiboy hasratini qilib, Xotam To'raning o'g'lini yaxshi ko'rib qolganini, diydoriga to'yolmay besar bo'lganini arz qilib qoldi-ku. Yonimda Qalandar polvon bor edi. Jon keldiga bo'lmasa 10 oqta ber bizga, biz qalandar bilan birga dondiqchangni muhayyo qilib beraylik dedim. Jon keldi o'lib turgan ekan. Quloq qoqmay xo'p dedi. Biz qalandar bilan tunni yarim qildikda xotam to'raning hovlisiga keldik. Ishning ebini juplab qarasa juda kashal. Devor tosh hamin. Oshib tushning sira o'n qovi yo'q. Bu ishkalni ko'rgan qalandarning tarbozi qo'lidan tushib, besh oqtani qaytarish uvoli-ku, dedi. O'zimni sal shunaqangi kayfim balandroq edi. Xanjarchamni qinidan sug'urib oldim-da, to'g'ri xotam to'rani darvozasiga borib chaqira boshladim. Bu ishimdan jon poni chiqib ketgan qalandar yonimga kelib turta boshladi. Oy mutal, senga nima bo'ldi? Men xotam to'rani chaqira berib, tovushingni chiqarma, xotinga o'xshagan yigit dedim. Qalandar yonimda tura olmadi. Meni yolg'iz qoldirib ura qochdi. Bir vaqt haligi xotam to'ra darvoza orqasiga kelib, "Kim?" dedi. Men tovushimga shoshilib, ya'ni shoshilinch tus berib, "Men oshing tezroq" dedim. Bechora gul to'ra darvozani ochib yuborishi bormi? Lip etib o'zimni ichkariga oldim va xotam to'rani qo'ldan ushlab hovliga boshladim. Bechora endi meni tanigan, avzoyining buzuqligini ham payqagan edi. Kekirdayiga xanjarimni tirab, "Ey, joningdan umiding bormi, yo'qmi, noinsof?" dedim. Juda tili shib qolgan edi xumsaning. Bo deb guldirab javob berardi. Ha bir bechora o'g'lingni deb ko'kragini zaxga berib yotsin-da, sen tinchgina o'g'lingni olib yot. Qani o'g'ling, yotgan joyini ko'rsat dedim. Xotam to'ra dir-dir qaltirar edi. Shukuy uni ayvonga o'zim yetaylab bordim-da, o'g'lini ko'rsatdi. Bolani uyqu aralash turg'izib kiyintira boshlagan edim. Bir tomonda onasi dotlab qoldi-ku. Xanjarimni olib unga yugurdim. Tovushingni ochar, mochaqar. O'g'lingni o'limga olib borayotganim yo'q. Nihoyat bir piyola choy ichadi-ku, keladi dedim. Qisqasi, ilgari dahshat berib, keynidan yaxshi gaplar bilan ularni ishontirib, bolani olib chiqdim. Va jon keldiga topshirib ketdim. Ey, baxtimga o'sha kuni bitta ham mirshab yo'liqmadi. Ey, sodiqcha, sen hali nimani ko'rding-ku, nimanga ishonding? Buzoq bo'g'izlagandek, bir ikkitani so'ygan bilan odam bo'lding qo'ydingmi, ha? Sotak. Gap bilan bo'lib zang'ar, kayfam tarqab ketdi. Qani, ey, qiycha bir ikkini qiy.
Mutal polvon, sizga qoyilman. Sizni shunaqangi ishlaringizni bilib yurganim uchun bu yerga chaqirtirib keldim-da, mutal polvon.
Shuni bilgan bo'lsangiz bas. Bu ishni menga topshirib qo'yavering.
Sodo aytgandek, darvozadan kirishni xohlamayman. Chunki mirshablarning oyoq usti.
Bo'lmasa, hovlini orqasidan tushamiz.
Orqasi hovlidir.
Haliga ot qursin, Malikboyning maydonida.
Juda yaxshi ekan. Bo'lmasa, tomog'a shoti yetarmikan?
Juda baland, baland.
Baland bo'lsa zarari yo'q. Osoni uyning tagidan teshamiz qo'yamiz-da.
Qiyin bo'lmasmikan?
Hammadan ham osoni teshish. Mo'ljalni yaxshi olsak bas.
Endi uni 1-2 soatda teshib bo'larmi-da?
O'zi maydon mahir.
Maydon.
Yaqinida odam yo'qmi?
Yo'q. Hech qanaqa odam yo'q.
Balli. Mo'ljalni olib bersalaring, ertadan boshlab qazg'anim bo'lsin.
Balli. Rahmat polvon. Ey. Mutal polvon. Barakalla.
majlisning so'zi shu yerga yetganda Otabek o'rnidan turib yo'lakka keldi. Eshik zanjiriga qo'lini olib borgani holda o'ylanib to'xtadi va eshikni ochmay orqasiga qaytdi. Xaroba uy orqaliq usta alimnikiga chiqib ayvon yonida to'xtadi. Ularning xurrak va pishillashlariga qanoat hosil etgach, oyoq uchi bilan yo'lakka o'tdi va eshikni ochib chiqdi. O'z og'zidan eshitganimizdek Sodiq uni Homidning ta'limoticha Qo'qon darvozasidan chiqarib, to karvonlarga qo'shilib olguncha ta'qib etib borgan edi. Otabek bu ta'qibni juda yaxshi sezganlikdan Sodiq yo'lda qolgandan so'ng ham yana bir bekat oldinga borgan va ikkinchi bekatdan yo'lni chaplab Toshloq darvozasi orqali yana qaytib Marg'ilonga kirgan edi. Usta Farfining Homid va o'zi to'g'rilardagi mudhish hikoyasini eshitgach, Marg'ilonda qolish va qayin otasini uyiga borib anglashish o'rniga juda oshiqchilik bilan Marg'ilondan jo'nab ketgan bo'lib ko'rinishi albatta o'rinsizga emas edi. Chunki Komilbek o'ldirilgan bir kunda Homidning ko'z o'ngida qolishi bila turib o'z-o'ziga qabr qazish qabrg'ini emas, nomusni barbod berish va qotillik ismini olib xalq oldida sharmanda bo'lish bo'lur edi. Nechuk kim biz yuqorida Sodiq og'zidan eshitganimizdek Homid bu tuhmatdan ham qaytmas va o'z tuhmatini mahkama oldida mantiqiy ravishda isbot ham qila olur edi. Mana ul shu mudhish boshqa tushmog'i aniq turgan halokatning daf'i uchun Marg'ilondan oshig'i chiqib jo'nagan edi. Orqasidan qilingan ta'qibni payqashi esa avvalo bu uning mulohazasi bo'lgan edi. Ikkinchi otini egadilar ekan devordan o'ziga qaragan bosh bilan bu mulohazasini chinga chiqishini bilgan edi. Uchinchi ko'chada usta alim bilan xayrlashar ekan qo'shnining yo'lagida ko'ringan kishi ko'lagasi yana ta'qib etilishini ta'kidlagan edi. Marg'ilondan ikkinchi bekatga qo'nib choyxonada bir ikki choydish choy ichib uzoq o'ylagan va Marg'ilonga qaytish quruq tuhmatga qolish bilan farqsiz ekanligini yana bir qat tushungan edi esa-da Homidni maydonda muzaffar holda qoldirib ketishni hech bir turlik yuragiga sig'dira olmagan, g'ayrirasmiy yashirinib bo'lsa ham Marg'ilonda turishga va turib Homidning bundan so'ng'i rejalarini o'rganishga va shunga qarab kurash boshlashga qaror bergan shom bilan asr oralarida Marg'ilonga kirgan edi. Kelib birinchi kelishida tushgan saroyga joylashgan va joylashib tinchiy olmagan, ya'ni ta'qibini bu kundanoq boshlashga qaror bergan. Homidning yomonlik korxonasi usta alimning qo'shnisigida bo'lganligi uchun hech bir taraddudsiz yo'lni to'g'rilab Sodiqnikiga solgan ediki, biz bundan keyingi gaplarni yuqorida ko'rib o'tdik. Usta alimning eshigini ochib chiqqach, Sodiqning yo'layiga quloq solib, g'ong'ir-g'ong'ir kelgan tovushni eshitdi va sekin-sekin yo'lga tushdi. Dushman bilan betma-bet uchrashmoq kuni belgilanganlikdan o'zining bu kungi kutilmagan muvaffaqiyat to'g'risida hech bir taajjublanmas, faqat dushanba kun kechasi bilan miyasi mashg'ul edi. Dushanba kun kechasi bir emas, uch dushman bilan kurash to'g'risidagini o'ylar edi. Bu biriga uch masalasi biroz uning miyasini qotirgan, kishilar yollash, hukumatga bildirish, iqtidorni xabardor qilib qo'yish mulohazalargacha kelib ketgan bo'lsa ham, ammo izzati nafsi bu qo'rqoqlikka tamoman zid turardi. Bora-bora bu mulohazasini tamoman ko'nglidan chiqarib tashladi. Na kishilar yollay turg'on va hukumatga bildira turgan va na qutidorni xabardor qila turg'on bo'ldi. Chunki raqib bilan dildorning uyi orqasida tanho olishmoq, yor oyog'i ostida qonliq tuproqqa qorishmoq uning uchun juda lazzatlik va shoirona tuyula boshlagan edi. Saroyga kirar ekan o'zicha shirin o'lim deb qo'ydi. Garchi kechagi tun Xo'ja Ma'ozni tunab uyqudan qolgan edi, ammo uzoq vaqt bu kungi gaplarni o'ylab yotdi. Garchi kechagi tun Xo'ja Ma'ozni tunab uyqudan qolgan edi, ammo uzoq vaqt bu kungi gaplarni o'ylab yotdi. Ul uxlab ketar ekan o'zini goh qonga belanib yotgan holda, goh kumushni erkalab turgan holda ko'rardi. Kech Otabek bilan Homidning hayot va mamot masalalarini o'zining qora quchog'iga olgan qorong'u bir tun edi va bulardan qaysi birlarining so'ng soatlari yetganligi shu qorong'u tun kabi qorong'u edi. Otabek bu ikki holdan tabiiy birisini bu soat o'zining ko'z o'ngida ko'rar va shunga hozirlanar edi esa-da, ammo Xomidning xayoli faqat gulgina iskar, gul sayriga oshqinar edi. Olti qarich kenglikda uzundan uzoq tor ko'cha, tor ko'cha boshida kichkinagina bir eshikcha edi. Shom bilan xuftan o'rtasida bu ko'cha boshiga bir yigit kelib to'xtatdi, tevarayiga kishi bilmas qilib razm soldi. Ko'chada hech kim qolmagan, yo'l oyog'i bosilgan edi esa-da, ul uzoqqina qarshidagi darvozani ichlarini, tom ustlarini, devor rahnalarini kuzatdi va qanoat hosil etib tor ko'chaga ohista-ohista yo'l oldi. Tor ko'chaning yarmisiga yetgach, to'satdan orqasiga qayrilib qaradi. Uning bu harakati bir narsadan shubhalanib emas, ammo orqadan dushman ta'qibi bo'lmadimi uchun edi. Kichkina eshik yoniga yetganda, tag'in haligidek orqasiga qarab qo'ydi. Biroz o'ylab to'xtagach, eshikning o'ng tomondagi devorning buzuq yeridan sekingina ko'tarilib maydonga mo'raladi. Eshikning qulf va zanjiri bo'lmay, yuziga yopiq holda turgan bo'lsa ham, ul eshikka taqilmadi. Mashaqqatlanib devorga mindi. Oy shom yeb yaxshigina qorong'i tushgan bo'lsa ham, maydon ichining daraxtsizligi uchun tikkaygan cho'p ham ajratirliq edi. Maydonni kishidan holi bilgach, sekingina devordan o'zini maydonga oldi. Maydon ikki tanob kenglikda bo'lib, janubi qutidor va qo'shnisining imoratlari orqasidan va boshqa uch jihati ham shunga o'xshash binolardan iborat edi. Maydonga yozda nimadir ekilgan, chuqur-chuqur jo'yaklar tortilgan va yer yomg'ir bilan ivib, bo'kib oyoq ko'tarib bosishga imkon bermas, har bir oyoq uzg'anda uch chorak loy barobar ko'tarilur edi. Qiynala-qiynala maydonning janubiga o'tdi. Uning chap qo'li tomonida bir uyning orqa devori bir bo'yra eni kesib tushirilgan bo'lib qorayib ko'rinardi. Ul bu kesilgan o'rinni o'tgan kuni kechasi kelib ko'rib ketgani uchun qaytadan qarab turmadi esa-da, lekin uning bu binoga iltifotsiz qarashi mumkin emas edi. Bu tegi kesilgan bino kumushning o'z uyi bo'lib, bu uy ichida Otabekning saodatli kunlarining shirin xotiralari saqlanar va shu daqiqada ham uning hayot tiragi bo'lgan kumush bibi o'ltirar edi. Otabek ko'zini to'ldirib binoga qaradi. Go'yo bu qarashda ul dunyo malagi bilan vidolashar edi. Uzoqqina binoga qarab olgach, qo'yniga qo'l solib bir qog'oz oldi. Xayol ichida qog'ozning taxlarini tuzukladi-da, qaytarib yana qo'yniga tiqdi. Shundan so'ng binoga yana bir ko'z tashlagach, maydonning kunbotariga yurib, 15 adimlab haligi joydan yiroqlashdi. Tom shuvog'iga loy olingan zovur shakllik o'rinni kechagi kelishda biqinish uchun belgilab ketgan edi. Kelib shunga tushdi-da, qo'lini chekkasiga qo'yib, yoni bilan yotib oldi. Garchi osti kesilgan bino bilan Otabek tushib yotgan loyxona bir-birisiga ro'baro' edi. Ammo imoratlarning ko'lagasi va kechaning o'tacha qorong'iligi orqasida loyxonada kishi bo'lganligini payqash qiyin edi. Tungarim bo'lib oldingi uxlaganlar endi bir uyquni olgan edilar. Maydon eshigi ochildi. Biri orqasidan biri yurib ikki ko'laga maydonga kirdi. Buni payqagan Otabek xanjarini qinidan chiqarib qulog'i ushlagach yuz tuban yerga uzandi. Ikki ko'laga so'zsizgina osti kesilgan bino yoniga kelib to'xtadilar. Kelguvchilarning biri Sodiq va ikkinchisi Mutal edi. Tumshug'ini yerga tirab yotgan mushukdek bo'lib Otabek ularni kuzatar edi. To'xtagach shivirlab Sodiq so'radi.
Tishlasammikan?
Ozgina qolgandir deb o'ylayman. Negaki paxsaning enidan bir gaz chamasi joy ochildi.
Tovushingni sekinroq chiqarsang-chi.
Hali shundan ham qo'rqasanmi? Balki hali ashulanni ham aytib yuborarman.
Chinligini qo'y Mutal aka. Men ham yoningga turaymi?
Turasanmi yo'qmi, ixtiyor o'zingda.
Yet, tishani qattiq soma.
Menga o'rgatma, o'zim bilaman.
Bo'lmasa men eshik yonida turib turay. Tishida deguncha ushlay ber.
Tizzir. Hali xomut kuyoving qayoqda qoldi?
Ko'chaning boshida poylab o'tirgandir. Ushlagini eshitgach, uni ham chaqirayman.
Chaqir.
Sodiq eshikdan chiqqan ham edi, Otabek sekingina boshini ko'tardi da Mutal sari shuviy boshladi. Mutal esa yemirilib tushgan kesaklarni tashqariga surish bilan ovora edi. Shu vaqt uning qo'ltig'i ostidan uzatilgan qo'l hiqildog'idan ombir kabi siqib oldi. Mutal kuchli edi, ammo Otabek undan ham kuchli edi. Sapchib xildog'ini ajratish uchun bo'lgan Mutalning birinchi harakati boshqa ketdi-da, chap biqiniga o'tkir xanjar g'atcha botirildi. Ammo ul hamon bo'shalishga kuchanar edi va kuchlik qo'l battarroq uni siqardi. 3 daqiqalik kurashdan so'ng Mutal bo'shashdi. Ilgarigi kuchlanishlardan qoldi va 1-2 daf'a to'lg'anib jimgina jon berdi. Otabek eshik tomondan ko'zini uzmagan holda Mutalni sudrab o'zi biqingan loyxonaga olib bordi va qo'rqibgina qildog'dan qo'lini oldi. Mutalning boshi shilq etib loyxonaga tushdi-da mangulik uyquga ketganligi ma'lum bo'ldi. Otabek bitta-bitta teshilgan bino yoniga kelib eshik tomonga hushtak berdi. Javob hushtagi eshitilgach teshik ichiga kirib o'ltirdi. Teshikning yuqorisidan biroz tuynuk ochilgan bo'lgani uchun ichkaridan quloqqa yengilcha pishillash eshitilar edi. Sodiq yaqin yetgan edi. Kesmadan uzoqroqda turib shivirladi.
Teshdim Mutal.
Teshdim. Beriki. Sodiq kesma yoniga kelib engashdi. Engashi hamono qo'l qildoqqa to'g'ri kelgan edi va hanjar qoziga botirilgan edi. Sodiq qo'ldagi hanjarini 1-2 qayta solib ko'rsa ham tektirish uchun kesmaning tubanligi halol berdi. Lekin o'zi tetuk edi. Otabek sapchib kesmadan chiqdi va bor kuchi bilan Sodiqni bosib tushdi. Bosib tushi hamono allaqaysi yeri achishgandek sezildi. Sol qo'li Sodiqning qildog'ida, hanjarlik qo'li Sodiqning hanjarlik qo'lida edi. Biroz kuchini yig'ib olgach, qildoqni bor kuchi bilan siqa boshladi. Sodiq xirildar, shunday bo'lsa ham qo'lidagi hanjarni bo'shatmas edi. Eshik tomondan Homid ham ko'rinib qoldi. Vaqt tang kelgan edi. Sodiqdan ko'kragini qochirib, hanjarlik qo'lini bo'shatdi va Sodiqning ko'kragiga soldi. Sodiqning hanjari 1-2 qayta uning orqasiga kuchsiz-kuchsiz kelib tekkan edi. Hanjarini ikkinchi urushda Sodiq bo'shashdi va qo'lidan hanjari tushdi.
Homid akangga juda ham mehribon ekansan, Sodiq. Joningni ham unga qurbon qilding.
Kim qarillaydi? Tezroq keling, Homid aka. Otabekni o'ldirdik.
Sen Otabek?
Mutal o'ldi. Sodiq ham o'lim yoqasida. Endi siz bilan ikkimizgina qoldik. Ortiqcha oshiqmangiz, Homid boy. Men sizning hanjarlik qo'lingizni bo'shataman hozir. Ammo shungacha siz bilan ikki og'iz so'zim bor. Kuchanmangiz, Homid boy.
Mard yigit bo'lsang, qo'limni qo'sh.
Oshiqmang. Qo'yaman.
Shu chog'da oyoq ostida yotgan Sodiq ko'tarilib o'zini otmoqda edi. Otabek Sodiqdan narroqqa Homidni boshladi. Homid tig'izlik bilan surildi. Hanjarlik qo'li bilan tuynikka ishorat qilib Otabek so'z boshladi.
Siz mendan ham yaxshiroq bilasizki, shu uyda sizni allaqancha mashaqqatlarga solgan cheksiz jonivorliklar ishlatgan va hisobsiz tillalar to'ktirgan, nihoyat shu daqiqaga keltirib to'xtatgan birov uxlaydir. Agarda sizning manim tilimdan yozib bergan taloq xatingiz durust hisoblanmasa, bu uxlaguvchi manim halol rafiqam bo'lib, 2 yildan beri men ham uning ko'yida sargardonman. Demak, siz bilan mening oramizda shu birov uchun kurash boradir. Lekin siz shu choqqacha منم استمدن موفقیت قازانب گلدینگیز قارا چوبان چه دیب دار آستلر غچه آلب باردینگیز مسلمان کن قلقه تابشردینگیز بو ایشلرینگیز فایدسز چکچ اسممدن طلاق نامه یازب اتیلاب رفیقمدن ایرب دروشکه موفق بودینگیز بو آرده Bu arada günahsız bir yiğitni ham öldürdingiz. Nihayet o'g'rilik yo'liga tushib, ikki yigitingizni menim qo'limda xaloq qildingiz. Endi menga javob beringizchi. Bu yomonliklaringizdan siz haqli edingiz. Haqli edim.
Hamid siltab, hanjarli qo'lini bo'shatib, chalqancha yiqildi. Uni qo'lini bo'shatgan chog'dayoq Otabek ishini to'g'irlagan, ya'ni Hamidning qornini shir ettirib yorib yuborgan edi. Hamid holsizlanib yotar ekan, uni 5 qadam naridan kuzatib turguvchi Otabek zaharxanda ichida haqli mi edin deb so'radi. Kuchlanib, haqli edim dedi Hamid va qo'lidagi xanjarni Otabekka otdi. Xanjar Otabekning yoniga kelib tushdi. Otabek kushxona o'rnidan eshikka qarab qo'zg'algan edi. Hamiddan 5-6 qadam narida yotgan Sodiqning hm degan tovushi eshitildi. Otabekning ko'ngli alla nechuklangani holda maydondan chiqdi.
Siz Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 10-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Xudoybergenova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova. Thank you.